Arçil Kibilaşvili bugün jurnalistlərə bildirib ki, onun ofisi və hərbi polisin əməkdaşlarından yaradılan 8 nəfərlik qrup müharibə vaxtı və ondan sonraki mümkün cinayətləri araşdıracaq. Başnazir Bidzina İvanaşvili ötən ay bəyan eləmişdi ki, prezident Mikhail Saakashvili bununla bağlı dinlendirilə bilər. Moskva bu qısa müharibədən sonra Gürcüstanın separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Asetiyanı müstəqil dövlətlər kimi tanıdı. Ötən ilin oktyabrında seçkidən sonra hakimiyyətə gələn İvanaşvili hökuməti Moskva ilə münasibətləri yaxşılaşdırmağa çalışır. Bu saat olan xəbər Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz və bugün Kontekst proqramına Azərbaycan parlamentinin elə bugünkü fəaliyyəti ilə başlayacaq. Azərbaycanın deputatlar bugün 4.5 saat fasiləsiz işləyəndən sonra bir neçə qanuna əlavə və dəyişikliyi elə bir gündəcə qəbul ediblər, bir qanunu da ilk oxunuşda qəbul eləməyi bacarıblar. Söhbət sərbəst toplaşma və internetdə böhtan və təhqirin cinayət məcəlləsinə salınmasına görə qanunlara əlavə və dəyişikliklərdən gedir. Bu dəyişikliklərə görə artıq icazət sanksiyalarda iştirakı və təşkilinə görə cərmələr fiziki şəxs üçün 3000 manata, hüquqi şəxs üçün isə 30000 manata qədər qaldırılır və 2 aya qədər də həbs cəzası nəzərdə tutulur. İnternetlə bağlı isə internetdə də artıq yazılanları böhtan və təhqirə görə cinayət məcəlləsinin maddələri ilə şamil olunacaq və buna görə də ümumilikdə 1 ilə qədər islah işləri və ya 6 aya qədər azadlıqda məhrum etmə nəzərdə tutulur və 1000 manata qədər də cərmədən burada söz gedir. Azərbaycan parlamentarları hara tələsirdilər və bu qanunların qəbulu nəyə xidmət edirdi? Onlar özləri bunu nəyə əsaslandırırdılar? Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
İndən belə elektron mediada, sosial şəbəkələrdə təhqir və böhtan yazanlar məsuliyyətə cəlb olunacaq. Mayın 14-də Milli Məclis Cinayət Məcəlləsinin böhtan və təhqir maddələrinə dəyişiklikləri qəbul edib. Yeniliyə əsasən, internet informasiya ehtiyatında böhtan yaymağa görə 4 cür cəza müəyyənləşdirilib. 100-500 manat cərimə və ya 240 saata dək ictimai işlər, yaxud 1 ilə dək islah işləri və ya 6 aya dək azadlıqdan məhrum etmə. İnternetdə şəxsiyyətin şərəf və layiqətinin nalayiq formada qəsd alçadanlara, təhqirə yol verənlərə də eyni cəzalar tətbiq ediləcək. Amma böhtandan fərqli olaraq təhqirə yol verənlər 300 manatdan 1000 manata qədər cərimələnəcəklər. Dəyişikliklərin təşəbbüskarı Baş Prokurorluqdur. Milli Məclisin hər iki maddəyə dəyişikliklərlə bağlı müzakirələrində Qudrət Həsənquliyev təklif edib ki, cinayət məcəlləsindən təhqir və böhtan maddələri çıxarılmalıdır.
Saxlamaq və onun dairəsini biraz da genişləndirilmək bu başa düşülən deyil. Necə ola bilər ki, insanın şərəf və ləyaqətinin alçaldılması məsələn ona əl qaldırmaqda ifadə olunur. Əslində 147 və 148-ci maddələrə görə cinayət məsuliyyətini aradan qaldırmaq. Buna görə də mən
Milli Məclis spikerinin mavini Ziyafət Əsgərov deputatın bu təklifini etirazla qarşılayıb. O əlavə edib ki, difamasiya haqqında qanunun qəbulu Avropa Şurası qarşısında götürülən öhdəlik deyil. Əgər 10 dövlət difamasiya haqqında qanunu qəbul etmiş olsa, o zaman Azərbaycanda olacaq 11-ci. Spikerin mavini onu da vurğulayıb ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olsa da, yerli cəmiyyət hələ də bu dəyişikliyə hazır deyil. O fikirlərini bununla əsaslandırıb ki, Azərbaycan cəmiyyətində təhqirə məruz qalma namus məsələsidir. Müzakirələrdə deputat Fəzail Ağamalı öz fikrini bildirib. O, qanunvericiliyə böhtan və təhqirlə bağlı dəyişiklikləri dəstəklədiyini bildirib. Əlavə edib ki, bunun qarşısı vaxtında alınmalıdır. Millət vəkili Zahid Oruc isə bildirib ki, maşın qəzası ilə söz qəzasının arasında heç bir fərq yoxdur. Özünün də Facebookda hesabının olduğunu və fəal iştirak elədiyini bildirib.
Mən Facebookda gördüyüm təhqirlərə alər insanlar, o cümlədən bəzi həmkarlarımızın var. O söz təhqir deyil. Onu bəlkə ifadə eləmək üçün Azərbaycan leksiyonunda ifadə yoxdur. Nədən desən istifadə edirlər, nəyi desən kütləviləşdirirlər və bunun bir forması tapılmasa da bir yani ciddi problem olacak.
Spiker Oktay Əsədov deputatların diqqətini məsələnin etik tərəfinə yönəldib. Bildirib ki, həm böhtan, həm də təhqir maddələrinə edilən dəyişikliklər insanları tərbiyyəyə dəvət eləyir. Bu xəbərdar edici dəyişikliklərdir. Milli Məclisin 4 saatdan çox fasiləsiz keçirilən iclasında sərbəst toplaşma azadlığını pozanlara qarşı cəzaların artırılması məsələsinə də baxılıb. İnzibati xətalar məcəlləsinə edilən dəyişikliyə əsasən yığıncaq və mitinqlərin, nümayiş və küçə yürüyüşlərinin, eləcə də piketlərin təşkili və keçirilməsi qaydasını pozanların inzibati həbs müddəti artırılıb. Qaydaları pozan təşkilatçı fiziki şəxsdirsə, o 1500 manatdan 3000 manata qədər cərimə ediləcək və ya şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla 200 saatdan 240 saata dək ictimai işlərə cəlb olunacaq. Həmin şəxslər 2 aya dək inzibati həbs cəzası da ala bilərlər. Bundan əvvəl isə bu cəza 15 günə dəkdir. Vəzifəli şəxslər isə 3000 manatdan 6000 manata qədər, hüquqi şəxslər 15 min manatdan 30 min manata qədər cərimə ödəməyə məcbur olacaqlar. Razılaşdırılmamış aksiyada iştirak edənlər isə 300 manatdan 600 manata qədər cərimə olunacaqlar və ya 160 saatdan 200 saata qədər ictimai işlər ya da 2 aya dək inzibati həbsi göz almalıdırlar. Deputat Qudrət Həsənquliyev bu dəyişikliyə etirazını bildirib. O deyib ki, vətəndaşlar öz konstitusiya hüquqlarından istifadə etməlidirlər. O bildirib ki, icazəsiz aksiyada iştirakə görə 2 aya qədər həbs cəzası insanlarda qorxu yaratmağa yönəlib. Onun fikrincə bu Azərbaycanın imici üçün də mənfaldır. Buna yol vermək olmaz. Milli Məclis hər iki təhqir və böhtan maddələrini eləcə də toplantı azadlığına görə maddələr edilən dəyişiklikləri qəbul edib. Bu arada bildirək ki, iclasda parlamentin 125 üzvündən 42-si iştirak edirdi.
Nüşabə Fətullayeva parlamentin bugün qəbul elədiyi əsasən iki qanuna əlavə və dəyişiklikdən danışdı, amma sizin də fikriniz maraqlıdır. Sizə icazəsiz aksiyaya görə cərimələrin artırılması və həbs cəzasının da qaldırılması nəyə xidmət eləyəcək, amma internetdə böhtana görə də təhqir və böhtana görə də cəzaların cinayət məcəlləsinə salınması ilə bağlı da fikrinizi bildirə bilərsiniz. 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və fikirləriniz canlı efirdə olsun və ya azadlıqradiosu.azumandakı internet saytımıza da şərhlərinizi bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter sosial şəbəkələrindəki ünvanlarında unutmayın. Dinləyicilərimizdən biri yazır ki, darıxmayın, bir müddət sonra nəfəs borumuza da sayğac qoyarlar, çox nəfəs aldıq deyə cərimə də eləyərlər. Başqa bir dinləyici Mərdəkəndən Əmirxan yazır ki, bir kazino şefinə deyirlər ki, niyə aparatlara barmaq edirsən, uduşac olur. O da qəzəblə deyir ki, mən bəyəm axmağam, siz donorsuz, ilinə 400 qram mənə qan verirsiniz. Onu 1 litr eləsəm, ölərsiz. İndi pulu o qədər qaldırmaqla kimisə qorxutmaq olarmı? Kasıb tələbə 300 manatı itirməyə qorxma ehtimalı ola bilər, amma onu 100 min manatla cərimə ilə xəbərdarlıq eləsən, onda pulu olmadığından nədən qorxacaq ki? Başqa bir dinləyici isə Rusça yazır ki, onlar öz canları üçün qorxurlar və Zahid Qafqazı yazır ki, bu parlament itaətkar və cəza maşınıdır, bu xalqın iradəsinə yox, ayrı-ayrı oliqarxların mənafeyinə xidmət edir, bu parlament hər an gülünc qərarlar çıxara bilər. Bu, dinləyicilərimizin 057-744-1017 nömrəsinə göndərdiyi SMS-lər idi. Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanında fikirlərini bölüşən dinləyicilərimizdən Kemal yazır ki, prezident seçkisi yaxınlaşdıqca xoruzun quyruğu daha aydın surətdə görünməyə başlayır. Mən başa düşmürəm, bunlar niyə bu qədər xırdaçılığa yedirlər? 1500, 3000, 15000, 30000 manat, 2 ay həbs cəzası, 1 milyon manat, ömürlük həbs, edam cəzası verin. Başqa cür mümkün deyil. Çünki sizləri bu xalqın kin-küdrətindən, nifrətindən heç bir qüvvə qurtarmayacaq. Başqa bir dinləyici Ayxansa yazır ki, Oktay Əsədovun özündən baş prokurorluğa şikayət edirəm. Oktay Əsədov Facebookdan istifadə elədiyimə görə məni təhqir eləyərək mədəniyyətsiz deyib. Bu da dinləyicilərimizin fikirləri idi. Siz də fikrinizi bölüşün. Həm Azadlıq Radiosunun internet saytında, həm Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter sosial şəbəkələrində, həm də canlı efirə SMS göndərməklə 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Məsələn, Bayram Baxış yazır ki, son olaraq bu cür cərimələrin və həbslərin artırılması bu rejimin uçuruma getməsi deməkdir.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst verişini dinləyirsiniz, amma Azadlıq Radiosunu artıq təkcə dinləmək yox, izləyə də bilərsiniz, həm də televiziyada televiziya verilişlərindən söhbət gedir. Hot Bird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalını axtarın, tapın və həftənin 7 günü 24 saat boyu Azadlıq Radiosunun hazırladığı verilişləri izləmək imkanı qazanın və kontekst proqramı burada davam eləyir. Bugün Azərbaycan parlamenti bir qanunu da ilk oxunuşda qəbul edildi. Söhbət sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında qanun layihəsindən gedir. Bu qanuna görə artıq sahibkarları 3 risk qrupuna böləcəklər və ildə bir dəfədən 3 dəfəyə qədər yoxlamalar aparacaqlar və yoxlama zamanı sahibkara da ziyan dəysə, bunun da məsuliyyətini yoxlayan qurumlar çəkəcək. Bu qanunun sahibkarlara və sahibkarın xidmətindən istifadə edən müştərilərə nə xeyri olacaq, Rəna Allahverdiyev öyrənməyə çalışıb.
Mayın 14-də Milli Məclis sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaları tənzimləyən qanun layihəsini qəbul edib. İlk oxunuşda qəbul edilən sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında qanun layihəsinin əsas məqsədi sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində yoxlamaların vahid qaydalarının müəyyən edilməsindən və həmin yoxlamaların aparılması zamanı sahibkarların onların fəaliyyətinə qanunsuz müdaxilələrin qarşısını almasından ibarətdir. Eyni zamanda yoxlayıcı orqanların siyasının müəyyən edilməsi və təsdiq edilməsi də nəzərdə tutulur. Bunun məqsədi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən özləri üçün yoxlama funksiyalarının tək başına müəyyən edilməsinin qarşısının alınmasıdır. Qanuna əsasən yüksək risk qrupuna aid olan sahibkarlara ildə bir dəfədən çox olmayaraq, orta risk qrupuna 2 ildə bir dəfədən çox olmayaraq, kiçik risk qrupuna isə 3 ildə bir dəfədən çox olmayaraq yoxlamanın müddəti 5-10 gündən artıq olmamaqla aparılır. Bu da sahibkarların yoxlamalara sərf etdikləri vaxtın azaldılmasına yönəlib. Millət vəkili Zahid Orucun fikrincə qanun müxtəlif məsələləri tənzimləsə də müxtəlif icra orqanlarının sahibkarlığa kənar və kobud müdaxiləsinin qarşısını almaq üçün son hal deyil. Çünki qanunda müxtəlif subyektiv müddəalar var. Məsələn, göstərilən risk qrupları kimi.
Kim müəyyənləşdirəcək ki, hər hansı bir X sahibkar məhsul istehsal etdiyi məhsula görə bu birinci dərəcəli kateqoriyadadır. Başqaları da xahiş edərək müxtəlif vasitələrin özünü ikinci qrupda göstərmək istəyəcəklər. Artıq subyektivizm və rüşvət üçün tələblər yarandı. Ona görə də mən düşünürəm ki, biz nəhayət anlamalıyıq ki, dünyanın hər yerində əsas işi görən və o böyük əmnamanlığı meydana çıxaran iqtisadi stabilliyi təmin edən sahibkarlar. Heç ola bilməz ki, sahibkarlığı sən zərbə altını da qoyasan, amma cəmiyyət firavan yaşayır. Bu olmayacaq, çünki mütləq o zərbə geri qayıdacaq. Sən onun üzərinə qoyduğun biyar və töycü hansı formada özünü hiss elətdirəcək? Çünki sahibkar da onun qabığının çıxarılmasını hansısa formada kompensasiya eləməlidir.
Millət vəkili qanunu təqdir etsə də deyir, qanundan başqa da tədbirlər həyata keçirilməlidir ki, vergilərdən başqa digər hansısa təsisatın nümayəndələri yoxlama adı altında sahibkarların biznesində oturmasınlar. Özü də sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan iqtisadçı Nazim Məmmədov Türkiyəli iş adamı ilə birgə təsisçisi olduğu Ataxan Dəmir Sənaye Türkiyə-Azərbaycan birgə müəssisəsinə ötənli yaradılan əngəldən danışır. Deyir, hazırda sahibkarlıq müəssisələrində yoxlama aparan 16-dan çox dövlət qurumu var. Sahibkarlıq müəssisələrində yoxlamalar elə hal alıb ki, yoxlama aparan qurumlar iri şirkətlər tərəfindən idarə olunur. Hansısa şirkət daha kiçiklərini bazardan çıxarmaq üçün yoxlama orqanlarına orada monitorinqlər apartdırır. Bu olmasa belə yoxlayan orqanların məmurlarının maaşları az olduğu üçün sahibkardan əlavə ödəniş tələb edirlər.
Bir çox hallarda şəxsi mülahizələr üzərindən o yoxlamalar aparılır, nəinki vacibliyi baxımından. Ona görə bəzi qurumlar bunu deyək, əlavə gəlir mənbəyinə çeviriblər. Güman edirəm ki, bu sahibkarlıq subyektlərinin işini daha da asanlaşdıracaq. Heç olmasa müxtəlif orqanlardan şikayət vermə əsasları orada konkret göstərilir. Yoxlamaların periodikliyi haqqında maddələr mövcuddur və bu və ya digər formada deməli yoxlamalar daha çox profilaktik məqsədlər və sahibkarın işinə dəstək göstərmək amacı daşıyır.
7 ildir sahibkarlıqla məşğul olan Etibar Fərziyevin isə tikinti firması var. 5 ildir yaratdığı firma bircə dəfə yoxlanıb. O da əmək müfəttişliyi tərəfindən.
Gəldi bizim edə bir tikinti təhlükəsizliyə aid sənədlərə baxdılar, aktlara baxdılar. Onların verdiyi sənədlərin tutuşdur. Yəni kömək məqsədinə gəldi. Tik məqsədinə yox, gəldi ki görə sizdə nə çatışmalı var, bir kitablar var, yoxdur, tutursunuz, əmək müqavilələri bağlamışsınız, bağlamamışsınız. Yəni, hüquqi tərəflərin gəldi tələb edən, sərbəstlik versin, işləsin. Bunlar da indi öz aramızdır. Bunlar süni şey yaranmasa, heç kəs də valla ondan yayınmaz, vaxtı vaxtına gidip müqaviləsini bağlayar, vergisini də verir, pensiyonusunu da verir. Elə bu sözləməçi olmasa elə hamısı geçsin dövlətin büdcəsinə də.
Qeyd edək ki, sahibkarlıq sayəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında qanun layihəsi Milli Məclisə Prezident İlham Əliyev tərəfindən təqdim olunub. Bu qanundan əvvəl isə Prezident İlham Əliyev 2010-cu ildə sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların nizama salınması və istehlakçıların hüquqlarının qorunmasının təmin edilməsinə dair bəzi tədbirlər haqqında 2011-ci ildə isə sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası haqqında fərman imzalamışdı.
Rəna Allahverdiyeva Azərbaycan parlamentinin bugün ilk oxunuşda qəbul edildiyi sahibkarların yoxlaması ilə bağlı qanundan danışırdı. Bugün parlamentdə söz icazət saksiyaya görə cərmələri də artırılması və internetdə yazılanlara görə də böhtan və təhqir maddəsi ilə cinayət məcəlləsinin maddəsi ilə tövsüs olunması ilə bağlı da qərarlar qəbul olunub, qanunları qəbul ediblər və bununla bağlı dinləyicilərimiz 050-744-1017 nömrəsinə yazırlar ki, Salam Azadlıq Milli Məclisinin üzvləri bu qərarla öz cəzalarını ağırlaşdıracaqlar 20 sonuna qədər hakimiyyət dəyişikliyindən sonra. Bu dinləyicilərimizin fikirləri idi. Sizin də fikriniz ola bilər kontekst proqramında 050-744-1017 nömrəsinə SMS ilə fikrini göndərsəniz.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola da bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar edədir.
Bizim bu məhəllədə göçək var, 100 evdən çoxu beləsidir. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı, bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərsə, başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. BMT bu yaxınlarda açıqladığı hesabatla dünyadakı ərzaq problemini həll eləmək və yaxın gələcəkdə də həm yer planetinin resurslarını qorumaq, həm də insanların özlərinin daha yaxşı qidalanmasını təmin eləmək məqsədi ilə onlara, xüsusən də qərblərə bir tövsiyə verir ki, bundan sonra böcək yeməyi də düşünsünlər və bundan heç də iyrənməsinlər. Çünki hazırda dünyada 2,5 milyard nəfər böcəyi gündəlik qida rasionuna daxil ediblər. Böcək yemənin faydaları haqqında Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Dünyada 2 milyard insan cırcırama yeyir. Bunlar əsasən Afrika və Asiyada yaşayanlardır. Avropada isə bunu görən bir çox insanlar üzünü turşudub yana çevirir, iyrənir. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı öz yeni hesabatında tövsiyə edir ki, Avropalılar bu ön yargıdan qurtulmalı və daha çox həşərat yeməlidirlər. Əgər onlar da arı, böcək və başqa həşəratlardan öz yeməklərində istifadə eləsələr, bundan həm özləri udmuş olarlar, çünki həşəratlar insan orqanizmi üçün gərəkli zülal və başqa maddələrlə zəngindir, məsələn, çəyirtkənin bir unsiyasında malatinin bir unsiyasından 3 dəfə çox zülal var. Digər tərəfdənsə, hesabatda deyilir ki, Avropalılar bununla dünyanın başqa yerlərində aclıqdan əziyyət çəkən insanlara kömək etmiş olarlar. Dünyada ərzaq qıtlığı o qədər də çox hiss olunmaz. Hesabatda deyilir ki, Asiyada həşəratları artırma fermaları var. Orada bu işi mümkün qədər kütləviləşdirməyə çalışırlar. Eva Müller BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatında ekspertdir. O deyir ki, həşəratlardan mal heyvanın yemlənməsində də istifadə imkanları hələ az öyrənilib. Müller deyir ki, o optimistdir, çünki artıq Avropa paytaxtlarında bir sıra restoranlarda həşəratlardan daha çox yemək hazırlanmasına başlanıb. O, suşini misal çəkir, deyir ki, vaxtilə bu yapon yeməyi Avropada satılmağa başlananda bir çoxları onu rədd eləmişdi. Bişməmiş balıq yeməyəcəklərini demişdilər. İndi isə suşi Avropada bahalı yeməklərdən sayılır və yetərincə populyardır. Eva Müller həşərat yeməyin sağlamlığa xeyir olduğuna da diqqət çəkir.
In the longer term, I think insects could also be eaten in Western countries.
Müller deyir ki, qərb ölkələrində bir çox insanlar artıq şəkildən əziyyət çəkirlər. Həşərat menyusu belə adamların arıqlamasına kömək eləyərdi.
Element that could provide a healthy diet.
BMT öz hesabatında aşbazlara da müraciət edir ki, həşəratı yeməklərində daha çox istifadə eləsinlər. Bundan başqa BMT ona da diqqəti çəkir ki, böcək, çəyirtkə və başqa həşəratların bəzi növləri bəzən o qədər çoxalırlar ki, ziyanvericilik edirlər. Onların kütləvi şəkildə ovlanması və yeməklərdə istifadəsi bu baxımdan da faydalı olardı.
Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Və kontekst proqramının sonunda Eurovision mahnı müsabiqəsindən danışırıq. Keçən Bakıda keçirilən və ancaq müsabiqənin özü ilə yox, həm də xərclənən pullar, Bakıdakı söküntü və tikintilər, etirazlar və müsabiqə bitəndən sonra həbslərlə də yadda qalan Eurovision-da 2013 finalına artıq lap az qalıb, bu il tədbiri ötən il Bakıdakı müsabiqədə qalib gələn İsveç keçirir. Bəs Bakıdakı finala milyonlarla manat xərcləyib bir il əvvəldən hazırlığa başlayan Azərbaycan, İsveçdəki müsabiqəyə indi necə hazırlaşır Kəbirən Dilavərinin reportajında.
Beləliklə, Eurovision mahnı müsabiqəsi 2013-cü ildə Azərbaycanı Malmö şəhərində təmsil edəcək Fərid Məmmədov!
Eurovision TV saytı yazır ki, çoxdankı arzusu olsa da Fərid Məmmədov əvvəllər milli müsabiqələrdə iştirak etməyib. İlk dəfə iştirak edib və bu ilin martında qalib olub. Eurovision mahnı müsabiqəsinin mayın 14-də keçiriləcək ilk yarım finalda iştirak edən 16 ölkədən onu finala vəsiqə qazanacaq. Mayın 16-sında isə Fərid Məmmədov müsabiqənin ikinci yarım finalında 4-cü nömrə altında çıxış edəcək. Şöyle. 21 yaşlı müğənni Malmö Arenada Yunan bəstəkar Dimitras Kantrapoulos'un bəstələdiyi Hold Me mahnısı ilə çıxış edəcək. Mahnı sevgi balladasıdır. Eurovision TV saytı yazır ki, Fərid Məmmədov musiqiyə muğamla başlayıb. 8 yaşından sol və caz janrları ilə maraqlanıb. Özü də musiqi bəstələyir, idmanla məşğul olur. Fərid Məmmədov Malmö-da indiyə qədər 2 məşq keçirib. Müğənnini səhnədə simvolik obrazları əks etdirən 2 rəqqaz müşahidə edib. Fərid İsveçdə oxuduğu mahnının yaxşı qarşılandığını, bəyənildiyini bildirib. Eurovision TV saytında Fərid Məmmədovun mahnısı və ifası haqqındakı şərhlər bölməsində müxtəlif fikirlər yer alıb. Şərhlərdə Pyotr Pitsrak Fərid Məmmədovun ifa etdiyi mahnı haqqında yazır ki, bu ilki Eurovision'un ən yaxşı mahnısıdır. Litvadan Karelin adlı istifadəçi də bu ilin ən yaxşı mahnısıdır. Əla performans göstərir, yazır. Rokvan adlı istifadəçisi yazır ki, təsirləndirici deyil. Bəs onun mahnısı öz haqqında Bakı sakinlərinə deyir. Sorğuda iştirak edənlərin bir neçəsinin cavabı belə oldu.
Fərid, birinci yer.
Mən onu oxuyur, mən başa düşürəm. Oxusun Azərbaycanca, mən də başa düşürəm qulaq asam. Bu Ahmaddan zaddan düyün gəl başa düşürəm.
Mən maraqlanmıram ondan. Yəni, Eurovision'la ümumiyyətlə belə maraqlanmıram.
Bir dənə oğlan gedib, bilirəm, adını bilmirəm, mahnımızı da bilmirəm.
Xəbərim yoxdur. İşlə başım bağlıdır ona görə, ki, evdə tapınmam, baxmam, çiləyəcəm.
Bilmirəm, xəbərim yoxdur. Mahnının adını bilmirəm, ancaq ki, Fərid Məmmədov olmalıdır. Çalışır ki, yəqin ki, yaxın yerləri tutsun.
Bir oğlan idi, ancaq yadımda dör adı onun. Mahnını yox, eşitməmişim. Niyə göstərmirlər, bilmirəm. Ancaq ondan qabaqkini göstərdilər, neçə dəfə göstərdilər, bunu oxuyacaqlar.
Müğənni Mübariz Tağıyev deyir ki, Fərid Məmmədov bu ilki müsabiqədə uğurlu çıxış edəcək.
Çox istedadlıdır, səs imkanları genişdir. Estrada da manera söhbətidir. Yəni, o var, müasir estrada istiqamətində onda alınır mahnılar. Mənə də gəlir ki, uğurlu olmalıdır. Hardasa birinci beşlikdə görürüm. Mahnı da normaldır, fit mahnıdır.
Bəstəkar Vaqif Gərəyzadə də Fəridin imkanlarını yüksək qiymətləndirir.
Müsabiqədir, hər bir şey ola bilər orada. İfasına görə iştirakçılara nisbətən yüksək dəyərlidir. Bilmirəm, birinci, ikinci, üçüncü yüksək yerlər olardı zaten.
Bu ilki müsabiqədə 39 ülkə təmsil olunur. Final mayın 18-də keçiriləcək. Bundan əvvəlki müsabiqə Azərbaycanda keçirilmişdi. Azərbaycan Eurovision mahnı müsabiqəsində 2008-ci ildən iştirak edir. İndiyə qədər 8-ci, 3-cü, 5-ci, 1-ci və 3-cü yerləri tutub.
Kəbirən Dilavəri və Azadlıq Radiosunun efirində bugünkü kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Milki Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam eləyəcək. Dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən isə Azadlıq Radiosunun internet saytında və Azadlıq Radiosunun televiziya verişləri vasitəsilə xəbər tuta bilərsiniz. Hotbird Pekində Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube sosial şəbəkələrdəki ünvanlarını da unutmayın. Belə, hələlik Azadlıqda qalın.